Como repartir as tarefas? Este é un exemplo dunha táboa coa repartición de tarefas para elaborar unha presentación. Podedes empregala como modelo para facela vosa. Non teñen que coincidir exactamente as tarefas, nin ser unha repartición igual, pero tratade de que o volume de traballo que asume cada componente do grupo sexa equilibrado. Exemplo de táboa sobre repartición de tarefas. Tarefa. Nome estudante 1. Nome estudante 2. Nome estudante 3. Elaboración do guión. Estudantes 1, 2 e 3. Realización da entrevista. Estudante 1. Busca de información sobre o eido. Estudante 2. Deseño da portada. Estudante 3. Elaboración do índice. Estudante 1. Inserción de elementos multimedia. Estudante 1. Atribución das imaxes. Estudante 2. Inserción de animacións e transicións. Estudantes 2 e 3. Elaboración de elementos adicionais. Gráficas, táboas. Estudantes 1 e 3. Maquetaxe individual das diapositivas. Estudantes 2 e 3. Outra, engadir tantas filas como sexa necesario.